Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι γίνεται αυτή την ώρα στη Βουλή η συζήτηση για τη Θεσσαλία και για τον Εύρο, για τις μεγάλες καταστροφές. Είναι ο Πρωθυπουργός στο βήμα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
Στους παραγωγούς να ξανασυστήσουν τα κοπάδια τους και στους μελισσοκόμους να μπορέσουν να επιστρέψουν το στομότερο δυνατόν στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές. Και να ξεκινήσω πρώτα από τα σχολεία των περιοχών που χτύπησε η θεομηνία. Εκεί τέλειωσαν γρήγορα οι πρώτες επισκευές. Θέλω να τονίσω ότι δεν χάθηκε, με εξαίρεση την αρχική καθυστέρηση στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν χάθηκαν ώρες μαθημάτων. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι ήδη σε συνεννόηση με την Ένωση Εφοπλιστών θα ανακατασκευαστούν 25 σχολεία με προδιαγραφές τις οποίες θα θέσει η ΚΤΥΠ, έτσι ώστε τα σχολεία τα οποία έπαθαν ζημιές να γίνουν καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ένωση Τραπεζών και τον ΣΕΒ και όλους όσοι έσπευσαν να συνδράμουν μέσα από σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε καλύτερα αυτά τα οποία καταστράφηκαν. Έχουν ήδη ξεκινήσει αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Να κάνω κάποιες ιδιαίτερες αναφορές στην περιοχή της Δαδιάς. Αυτή είναι μια φωτογραφία τραβηγμένη μάλιστα πριν από κάποιες εβδομάδες από την Παλαγία, στην οποία το Πευκοδάσος ουσιαστικά καταστράφηκε ολοσχερός. Οι υλοτόμοι μας και οι δασικοί συνεταιρισμοί βρίσκονται ήδη μέσα, έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δουλειά της βασικής αποκατάστασης και προστασίας των εδαφών. Και αυτή είναι μια χθεσινή φωτογραφία από την Πάρνηθα, όπου ήδη και χρησιμοποιώντας τον θεσμό του αναδόχου αναδασώσεων έχουν ήδη μπει συνεργεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να κάνουμε τις απαραίτητες αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο δυστυχώς υπέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πιστεύουμε ότι μπορούμε μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου να αποκαταστήσουμε με μονή γραμμή την εμπορική σύνδεση της Λάρισας με το Γιαννοκλάδι, να λειτουργεί δηλαδή ολόκληρη γραμμή πριν τα Χριστούγεννα, να λειτουργεί και η επιβατική γραμμή. Και βέβαια αντίστοιχη παρέμβαση σχεδιάζεται και για το τμήμα από τη Λάρισα στο Βόλο, ώστε να επανέλθουν στην κανονικότητα λειτουργίες του λιμανιού και των βιομηχανικών περιοχών της Μαγνησίας. Βέβαια, ο μεγάλος στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σύνορα να γίνει καλύτερη από πριν, με ένα τρένο σύγχρονο, ασφαλές, με την τηλεδιοίκηση, η οποία τώρα θα πρέπει να ξανακατασκευαστεί στο τμήμα το οποίο καταστράφει. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα, διότι οι παρεμβάσεις που έγιναν στην τηλεδιοίκηση θα μας επέτρεπαν πριν το τέλος του χρόνου, όπως είχαμε δεσμευθεί, να έχουμε ολόκληρη τηλεδιοίκηση, ασφαλή, σύγχρονη, στο σύνολο της γραμμής. Δυστυχώς, εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή να κάνουμε τις σχετικές παρεμβάσεις. Να μιλήσω τώρα λίγο για τους πόρους και τις πηγές χρηματοδότησης αυτών των πολύ σημαντικών παρεμβάσεων. Ξεκινώντας από τους ευρωπαϊκούς πόρους, θυμάστε, μου είχε ασκηθεί μάλιστα τότε και αρκετή κριτική από την αντιπολίτευση όταν λίγες μέρες μετά την καταστροφή ταξίδεψα στο Στρασβούργο για να συνομιλήσω με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους αρμόδιους επιτρόπους για να διερευνήσω την δυνατότητα σημαντικής ευρωπαϊκής στήριξης στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία καταστράφηκαν από τον Ντάνιελ. Και καταφέραμε, πιστεύω, να εξασφαλίσουμε κάποια σημαντικά κονδύλια. Πρώτα, τα 200 εκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά ήταν υπόλοιπα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ να πάνε κατευθείαν σε αποζημιώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή για την κρατική αρρωγή, υποκαθιστώντας προφανώς πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. 60 εκατομμύρια του γεωργικού αποθεματικού για τους ανασφάλιστους παραγωγούς και βέβαια 1,2 δις από το επόμενο ΕΣΠΑ για έργα υποδομών και διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προβαίνει στην κατάθεση ενός τεκμηριωμένου αιτήματος για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο καλύπτει μόνο ζημιές σε υποδομές. Εκτιμούμε αυτές τις ζημιές στα 2,3 με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να θυμίσω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή δεν έχει πόρους και μία από τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε είναι στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαιτίου.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι προηγουμένως ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει στη Βουλή: «Πληρώσαμε βαρύ τίμημα στην αναμέτρηση με τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Η καταστροφή πλήγωσε τις ψυχές των ανθρώπων». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε επίσης για πρωτόγνωρες και ακραίες συνθήκες, τονίζοντας όμως ότι θα είναι ο τελευταίος που θα δηλώσει ικανοποιημένος από τη διαχείριση και δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα μεριμνήσει ώστε να ξαναφτιαχτεί καλύτερα ό,τι καταστράφηκε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Αντώνη Δελατόλα για να υποδεχθούμε τον αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Παπά. Να ρωτήσω το εξής απλό και νομίζω ότι πολλοί ακροατές θα το ήδη το διατυπώνουν με τον τρόπο τους. Γίνεται μια σύνδεση στη Βουλή για το μεγάλη τραγωδία στη Θεσσαλία και τα προβλήματα που άφησε και συνεχίζονται πίσω της. Κάθε μέρα έχουμε θέματα με ακρίβεια, σοβαρά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική σε σχέση και με τη Γάζα, με την επίσκεψη Ερντογάν. Και εσείς γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείτε να βρείτε άκρη ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, αν είστε μαζί, αν δεν είστε. Και αποτυπώνεται προφανώς και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό πόσο θα μακριά θα πάει, κύριε Παπά, και για εσάς και για τους άλλους που φαίνεται να έχετε διαφορές?
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Δελατόλα, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή εκτελήσατε η συζήτηση για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας για το σχέδιο, που υπάρχει φορολογική επιδρομή την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα πολλά προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγείας και στην παιδεία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε ταχθεί να κάνουμε από τον ελληνικό λαό είναι να ασκήσουμε έλεγχο στην κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ούτε χρονικό περιθώριο, ούτε ανοχή σε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές, οι συνάδελφοί μου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό πρέπει να κάνουν, να βρίσκονται σε εκλογικές περιφέρειες, να φέρνουν τα προβλήματα των ανθρώπων για τους οποίους εκπροσωπούν και να εκπροσωπήσουν το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν και του οποίου τις έδρες κατέχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω ή δεν μπορώ νομίζω δεν υπάρχει ανοχή πλέον, όχι από μένα, αλλά από την κοινωνία την ίδια, σε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία διακινούνται για μια κοινοβουλευτική ομάδα αποστατών, η οποία χτίζεται αυτή τη στιγμή, και αλήθεια σε βάση ποιας πολιτικής διαφωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο ότι δεν ικανοποιήθηκαν από κάποια διατύπωση του Προέδρου στον ΣΕΒ, ή στο ότι δεν συμφωνούσαν ότι έπρεπε να διωχθούν οι υβριστές και οι συκοφάντες του Προέδρου ταχύτατα από το κόμμα. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει νομιμοποίηση αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Παπά, ακόμη και σήμερα ασκείται μία κριτική στον κύριο Κασελάκη, ότι με διάφορες δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα στρίβει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο, το στρίβει δεξιότερα, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ακούσετε μια δήλωση που έκανε μιλώντας στη Θεσσαλονίκη χθες, διότι ξεσήκωσε και αυτή η θόρυβο ανάλογο με αυτόν εκείνης της δήλωσης που είχε κάνει για το κεφάλαιο στον ΣΕΒ. Αυτή τη φορά μιλάει για νοικοκυρέους. Ακούστε τι και να τη σχολιάσουμε.
Τι είναι αυτό το νέο που θέλετε να φέρετε και στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω το νέο το οποίο παίρνω είναι μια επιστροφή στην, άμα μου επιτρέψει να το πω έτσι, στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπου ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό, τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους, είχε ενδιαφέρον και συνέστηση για τον γείτονά του.
Αυτά είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα κάποιοι ακροατές μου έστελναν μηνύματα ότι αυτή είναι πολιτική ορολογία, πολιτική φρασιολογία, ούτε καν Νέας Δημοκρατίας. ΕΡΕ του 1960 τα περί νοικοκυρέων. Τι λέτε?
Εγώ θα διαφωνήσω, κύριε Χατζηνικολάου, και το εξηγεί και ο πρόεδρος σε νεότερη σημερινή του ανάρτηση. Αναφέρεται προφανώς σε μια εποχή της δεκαετίας του 80 και του 90 που η ελληνική κοινωνία είχε κατακτήσει, είχε κάποιες στοιχειώδεις κατακτήσεις τόσο στο κομμάτι του κοινωνικού κράτους όσο και στον σεβασμό που υπήρχε στους θεσμούς, ακριβώς γιατί ακόμα ενέπνεαν σεβασμό οι θεσμοί, υπήρχε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, υπήρχε εμπιστοσύνη σε μια σειρά θεσμών. Και το βλέπουμε αυτό στις μέρες μας, ότι έχει χαστεί από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τόσο το ενδιαφέρον για την πολιτική, όσο και η εμπιστοσύνη, γι' αυτό ακριβώς τελικά έχει χαθεί το ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύεται τις διαδικασίες και έχουμε περάσει σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει η αλληλεγγύη η οποία υπήρχε στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν θα χαρίσουμε και δεν πρέπει να χαρίσει η προοδευτική παράταξη ούτε τους ανθρώπους, τους νοικοκύριδες, τους νοικοκυραίους, αυτή παρεξηγημένη τέλος πάντων λέξη, στην Νέα Δημοκρατία και στην δεξιά. Και με ρωτήσατε πριν αν στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο. Εγώ θεωρώ ότι στρίβει το τιμόνι προς την κοινωνία. Γιατί αυτό το οποίο είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια είναι η επαφή του με πολλές κοινωνικές ομάδες. Και η αντιστοίχησή της του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος, με τις ανάγκες αυτών των κοινωνικών ομάδων, αναφέρομαι στους μικρομεσαίους και σε μια σειρά άλλων ανθρώπων.
Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό, κύριε Παπά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα έχει πέσει στην τρίτη θέση. Μάλιστα, η προράτα χθες εμφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισόπαλος με το ΚΚΕ. Με 10,5% και με το ΠΑΣΟΚ στο 12%.
Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή και δεν θα κρυφτώ και εγώ πίσω από το δάχτυλό μας. Στεναχωρούν ιδιαίτερα αυτές οι
δημοσκοπήσεις. Κάπου απορρέει αυτό, κύριε Παπά, όμως. Απορρέει
από τον. Η δική μου εξήγηση είναι ότι απορρέει από τον βούρκο της εσωκομματικής διαδικασίας και της εσωστρέφειας των οποίων σερνόμαστε αναγκαστικά από στελέχη, θα πω, τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνουν να έχουν αυτή την συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τη νέα ομάδα στελεχών, τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια, θα αναδειχθούν, δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες βιογραφικά ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την αναγέννηση του προοδευτικού χώρου. Θα απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι απέχουν και απέχουν όλο και μαζικότερα από τις πολιτικές διαδικασίες. Νομίζω ότι θα ξημερώσει μια πιο αισιόδοξη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, μια αναγέννηση του πολιτικού αυτού χώρου.
Κύριε Παπά, χρησιμοποιείτε και εσείς και ο πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι, τη λέξη αποστάτες. Γιατί είναι αποστάτης κάποιος που διαφωνεί με την πολιτική στρατηγική, διαφωνεί με ορισμένα, δεν λέω όλα, και κυρίως δεν είστε εσείς, στελέχη που είναι κοντά στον πρόεδρο, τα οποία έχουν μια και αυτά επιθετική συμπεριφορά έναντι των άλλων μέχρι σήμερα συντρόφων σας, και από εκεί βέβαια υπάρχει και μια ένταση έτσι κι αλλιώς και αμφισβήτηση. Και μπορεί να διαφωνούν. Άμα διαφωνούν, μπορεί να παραφύγουν. Δηλαδή, γιατί να είναι αποστάτης.
Και πάντως, Αντώνη και κύριε Παπά, δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μιλούμε για αποστασία αν κάποιοι φύγουν. Δεν ρίχνουν κυβέρνηση φεύγοντας.
Ετοιμολογικά, η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως κανείς την αντιλαμβάνεται. Όταν
κάνεις, ναι, αλλά έχει μια ιστορική φόρτιση η λέξη αποστασία, ναι, που κάνεις, έρχεται από το 65.
Και σημειολογία. Σημειολογία είναι κυβερνητική, ναι, πτώση. Δεν θέλω να ρίξω τον Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκη δεν το βλέπω και πολύ διατεθειμένο να πέσει. Είτε οι δημοσκοπήσεις είναι στο 10, ή στο 9, ή στο 13. Οπότε τι αποστάτες. Αυτά δεν βοηθούν. Εκτός αν το κάνετε. Τώρα δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος είναι και νέος και μιλάτε και σωστά, ωραία, έτσι, και δεν είστε και εμπαθείς. Μπορεί να το κάνετε για να τους πρόξετε μια ώρα πιο γρήγορα. Πείτε τους, φύγετε να τελειώνουμε δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν είναι και πολύ κανονικό.
Νομίζω, καταρχήν, πολλά θέματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η πραγματική πολιτική, η πολιτική διαφωνία όσων φέρονται να διαφωνούν πολιτικά, γιατί πραγματικά δεν, ούτε δόθηκε ο χρόνος, αλλά ούτε και έγινε κάτι το οποίο να διαφοροποιεί τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εκλέχθηκαν αυτά τα στελέχη. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι με ρωτήσατε για κάτι ακόμα, το οποίο τώρα δεν το συγκράτησα, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά των στελεχών και η αποστασία. Είναι κάτι το οποίο πλήγωσε και πληγώνει διαχρονικά την δημοκρατική παράταξη και την προοδευτική παράταξη στη χώρα. Και ναι, είχαμε την αποστασία του 65 από την Ένωση Κέντρου, και το να διαιρείται και πάλι η προοδευτική παράταξη στην χώρα χωρίς πραγματική αφορμή, και μάλιστα να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, ακούγεται, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, ότι υπάρχουν τακτικισμοί για να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα αποστατών, νομίζω ότι δεν είναι ανεκτό στην παρούσα στιγμή και θα καταδικαστεί από την κοινωνία, και αφορά και ένα πολύ μικρό ποσοστό της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως εδώ έχω μπερδευτεί. Απ' τη μία τίνει χείρα φιλίας ο Στέφανος Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προς τους 6-6. Από την άλλη λέτε για κοινοβουλευτική ομάδα αποστατών. Κάτι δεν δένει.
Έτεινε πραγματική χειραφιλία, και μάλιστα ονομαστικά, να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, πρότεινε.
Λέγοντας ότι αν φύγουν θα είναι αποστάτες.
Όχι. Πρότεινε σε συγκεκριμένα στελέχη να συμμετέχουν στο πολιτικό κέντρο, δηλαδή στο λεγόμενο πρωινό καφέ, για να χαράξουν την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πόσο πιο σαφής μπορεί να γίνει ο πρόεδρος στο ότι θέλει να συμπεριλάβει όλα τα πολιτικά στελέχη στην διαδικασία παραγωγής πολιτικής, και μάλιστα στο πολιτικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι πολύ ειλικρινής εξ αρχής η πρόθεση του Προέδρου να συμπεριλάβει τους πάντες. Το ότι αυτό δεν γίνεται αποδεκτό δεν βαραίνει τον Πρόεδρο, βαραίνει αυτούς οι οποίοι τελικά επιλέγουν να μην αποδεχτούν την πρόσκληση αυτή, και να μην αποδεχτούν και την εκφρασμένη θέληση των ψηφοφόρων και της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Παπά, ένα τελευταίο ερώτημα. Όταν εμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Κασελάκης, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Ήδη μέχρι την Παρασκευή, ή μέχρι τη Δευτέρα, ή μέχρι σήμερα σύντροφοί σας θα φύγουν. Τώρα είναι 10, είναι 9, είναι 11, θα το δούμε. Δημιουργούνται τέτοιες προϋποθέσεις να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης να κερδίσει το Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία, μπεστούς, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα να δούμε τι θα γίνει σε 4 χρόνια. Ποιος θα ηγείται πού, αν θα είναι εδώ, αν θα είναι αλλού, να το κάνω και στίχο, να μην λέμε παραπάνω. Τη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να την κερδίσετε με αυτή την εικόνα των δύο κομμάτων, 2,5-3, πόσα θα είναι.
Κύριε Δελατόρα, πολύ καλά. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στην πολιτική οι ανατροπές είναι διαρκείς και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ένα ποσοστό το οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή. Ένα είναι το κόμμα της προοδευτικής παράταξης, η βάση η οποία θα παραμείνει. Οι αποστάτες ιστορικά πάντα τιμωρούνται από τα κόμματα, από τον λαό μάλλον, από τον οποίο αποστατεί, από το κόμμα το οποίο αποστάτησαν. Οπότε θεωρώ ότι ναι, μπορεί με μια νέα πρόταση, με ένα νέο αναγεννημένο πολιτικό φορέα να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το 2027 την πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Παπά.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Only know you love her when you let her go.